začátek, značka, která ukazuje na křížový vrch, tak jsme začali na začátku února. Vydali jsme se na stezku po značkách, to je metafora, obraz, četli jsme Evangelium podle Jana. A v Evangeliu podle Jana jsme sledovali 7 znamení. Takže to znamení zázrak, ukazuje ještě tam zázrak. Viděli jsme tam jakoby záblesk Boží slávy na Kristu v každém tom znamení a každé to znamení ukazovalo ještě dál, že jsme na správné cestě, ale ještě nejsme v cíli. A šli jsme po těch znameních, po těch značkách, až jsme došli, můžeme si projít jenom obrázek stínem skál, občas záblesk té slávy, až jsme došli na vrcholek, na křížový vrch, zase metafora Golgoty. A tam jsme zůstali chvíli stát na Velikonoce, abychom se rozhlédli. Nejprve s pohledem dolů, obrazně řečeno do hloubky utrpení, smrti, do hloubky hrobu na Velký pátek. Viděli jsme slávu Boží na Kristu, jeho utrpení. V neděli jsme pohledli vzhůru, jakoby, abychom spatřili slávu Boží na vzkříšeném Kristu. A dnes na závěr celé série, když lezeme na kopec, tak se chceme rozhlédnout. Takže máme tu panoráma, je to co vlastně držpaku, brouské výběžku na křížové vrchu. A nás zajímá, co je na tom horizontu. Co bude dál, co bude s námi. Kam dál povede naše cesta. Vzkříšený Ježíš říká předtím, než vystoupil k Otci, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. To je ten zeměpisný horizont, až sám konec země. Tak píše Lukáš ve skutcích. Matouš zase cituje vzkříšeného Krista takto. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte učeníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Zeměpisný horizont je sám konec země. Časový horizont je až do skonání tohoto věku. A poslání, výzva, úkol. Získávajte lidi ze všech národů a kmenů pro Krista. To je ten horizont, kam směřujeme. A poslání, se kterým jdem až na sám konec země a až do skonání tohoto věku. Co k tomu dodává Jan? Už čteme letos z Evangelia podle Jana. Víte, Jan už se neopakuje, on napsal to své evangelium pár desetiletek později, takže než Matouš, Marek, Lukáš. Takže ta evangelia už dávno polovala po církví. Jan už doplňuje. Co doplňuje Jan? Jan doplňuje 8. znamení. Já vím, celou dobu jsem tady tvrdil, že jich je 7. Ano, 7 do Golgoty. 7 znamení ke Golgoty. Ale po vzkříšení je tady ještě 8. znamení. Tak to si dnes přečteme. Jan 21. kapitola. Tak si můžete najít. Jan 21.
A budeme číst od 1. do 14. verše. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské a synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte si na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a prodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, to je tak 100 metrů asi, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Toto znamení je bez komentáře, bez vysvětlení. Ježíš ani Jan nepovažovali za nutné vždycky všecko komentovat. Jak říkával s oblibou Ježíš, kdo má uši k slyšení, slyš. Takže co slyšíme? Co slyšíme, když nasloucháme tomuto příběhu? Ozvěnu podobného příběhu, který se stal na začátku Ježíšovy služby, píše o tom Lukáš v 5. kapitole, tak vzpomeňte si, nebo si to přečtěte doma, taky zázračný rybolov, po kterém Ježíš povolal rybáře do služby a tehdy řekl Petrovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Petr Chelčický v 15. století na motivu tohoto rybolovu napsal celou knihu Síť víry. Píše v ní o poslání církve vytahovat lidi z moře tohoto světa, z hlubokosti hříchu ke spáse pro Boží království. Tak české dědictví, duchovní kořeny, stojí za to s tím seznámit. Je to jako když s dětmi hrajeme hru rybičky, rybičky, rybáři jedou. Znáte to, že? Chycená rybička nezahyne, naopak stane se rybářem. A to je vlastně misie, takhle funguje misie. Byl jsem rybička, teď jsem rybář. Takže z rybiček vytažených z moře tohoto světa a z hlubokosti hříchu, vytažených sítí víry, se stanou další rybáři. A když tedy učedníci zažili s Ježíšem tento druhý zázračný rybolov, tak oni už k tomuto znamení nepotřebovali zvláštní výklad. Pán jim jemně připomněl jejich misijní poslání. A jim to muselo hned docvaknout. No bez něho nechytí nic. Bez něho si ani neškrtnou. Navíc si všimli, že zatímco poprvé se sítě pro množství ryb trhaly, píše Lukáš, tak teď po druhé, ač těch ryb bylo tolik, síť se neprotrhla. A tak vzkříšený Ježíš je tímto znamením ještě silněji ujistil, že je to jeho dílo. On zajišťuje úspěšnost misie. A to jeho ujištění platí až do skonání tohoto věku a až na sám konec země. A protože země je kulatá, tak konec může být kdekoliv, třeba u sousedů, a nebo až na Nové Guineji. Právě Papua neboli Irian Jaya byla misionáři ve 20. století považována za pomyslný konec světa. Ani ne tak kvůli vzdálenosti geografické, ale kvůli vzdálenosti civilizační. Ještě donedávna naše generace tam žila jako v době kamenné. Poslyšte příběh. V roce 1962 se Don Richardson s manželkou Carol a s pětiměsíčním synem Štefanem vydali na misii ke kmeni Sawi, mezi lovce lebek a lidojedy. Domorodci Sawi nezabíjeli jen tak primitivně, že by někoho přepadli v džungli, oni opěvují ideál zrady. Jejich hrdinové jsou ti, kdo pěstují přátelství s cílem u přítele vybudovat důvěru a pak ho zákeřně zabít, naporcovat, upést a sníst. Používají výraz krmit přátelstvím na zabijačku. Když jim Don vyprávěl evangelium a dostal se až ke zradě Jidášově, začaly se válet smíchy. Jidáš byl v jejich očích hrdina a vzor. 3 roky krmil přátelstvím Ježíše, aby ho pak zradil. To je borec. Don byl zdrcen. Jak je má přesvědčit, že skutečný hrdina je Ježíš? V této kultuře, kde opěvování jsou hrdinové zrady. Bydl ve vesnici, kam se sestěhovali domorodci se 3 jiných vesnic, klanů. Oni chtěli být blízko Dona, Richardsonových, protože on měl železné sekyry, lepší než ty jejich kamene. Mezi domorodci ale docházelo ke sporům a ozbrojeným konfliktům, tekla krev, násilné střety mezi klany propukaly několik měsíců a Richardsonovi usoudili, že tento projekt nefunguje a že odejdou jinam. Domorodce Sawi toto rozhodnutí zaskočilo, zarmoutilo. Nechtěli, aby je Richardsonovi opustili. Byli zaraženi, o něčem spolu rokovali. A jednoho rána se shromáždili na návsi. Muž jménem Kajo držel v náručí se 6měsíčního syna, svého jediného. Matka srdcerivně plakala. Kajo přejel očima řadu tváří svých nepřátel. Tu spatřil muže, kterého si vybral a zvolal jeho jméno. Mahor! Mahor přikročil vpřed. Oba dva se přiblížili, stanuli tváří v tvář. Mahore! Vyzval ho Kajo. Budeš hájit slova klanu Kamur mezi svým lidem? Ano, odpověděl Mahor, budu hájit slova Kamur mezi svým lidem. Pak ti dávám svého syna a s ním i své jméno. Kajo mu podal dítě a Mahor je vzal něžně do náručí. Oba klany propukly v jásot. Z nenadání stanul před zástupem Mahén a postavil se tváří v tvář Kajovi. Další matka propukla v pláč. Mahen držel v náručí svého synka a zvolal, Kajo, budeš hájit slova z klanu Mahen mezi svým lidem? Ano, zvolal Kajo a vstál ruce k Mahenovi. Pak ti dávám svého syna a s ním i své jméno. Pak Mahor zvolal na obyvatele Hénam. Kdo z vás přijímá toto dítě jako smlouvu míru, ať přijde a vloží na něj ruku. Mladí, staří, muži, ženy horlivě přicházeli a vzkládali své ruce na malého chlapce. Tak spečetili uzavření míru. Don to vše pozoroval a na otázku, co to znamená, dostal odpověď. Kajo dal svého syna Hénamovi jako dítě míru. Mahén dal zase na oplátku dítě míru nám. Dokud dítě míru žije, jsou obě strany k míru zavázány. A Don vzpomíná, říkal jsem si, bylo to nutné? Opravdu nebylo jiné cesty? A pomalu mi to začalo docházet. V kultuře, kde se za každým přátelstvím může vyloupnout zrádce, je každý a jakýkoliv projev přátelství podezřelý, kromě jednoho. Pokud muž dá svého vlastního syna svým nepřátelům, pak je tento muž hoden důvěry. A každý, kdo vložil ruce na darovaného syna, je zavázán zachovávat mír s tím, kdo svého syna daroval. Poté jsem promluvil k domorodcům Sawi. Není jiné cesty, měli jste pravdu. Bůh, jehož poselství vám přináším, to vidí stejně. Skutečný mír nemůže přijít bez dítěte míru. Nikdy. A protože Bůh chce, aby lidé našli mír s ním i spolu navzájem, rozhodl se vybrat jednou provždy dítě míru. Dost dobré a dost silné, aby ustanovilo mír nejen na čas, ale navždy. Problém ale byl, jaké by měl vybrat. Mezi všemi lidskými dětmi nebyl žádný syn dost dobrý a dost silný. Koho tedy vybral, zeptal se Mahén. Odpověděl jsem proti otázkou. Dal Kajo cizího syna nebo svého vlastního? Dal vlastního, odpověděli. A ty jsi, Mahéne, dal cizího syna nebo svého vlastního? Dal jsem vlastního, odpověděl s pohnutím. Stejně tak Bůh. Otevřel jsem Bibli a četl jsem, neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda, bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčný, vládce míru a jeho vláda se rozšíří a mír bez konce spočine. A pak jsem pokračoval z Janova evangelia, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby kdokoliv v něj věří nezahynul, ale měl život věčný. Mahén na mě pohleděl a zeptal se, to je ten, o kterém si nám vyprávěl? Ježíš? To je právě on, odpověděl jsem. Ale ty jsi říkal, že ho přítel zradil, ale jestli byl Ježíš dítě míru, tak zradit jej bylo odporné. To my známe, zradit dítě míru, to je ta nejodpornější věc, které se člověk může dopustit. Do této chvíle byl pro ně Jidáš super hrdina, ale odteď byl padouch. Řekni nám víc, požádali Dona. A on pokračoval o Ježíši. Do několika let většina domorodců Savi uvěřila v Ježíše Krista. Stal se pro ně božím dítětem míru. Skrze něj našli smíření s Bohem i mezi sebou navzájem. přestali krmit přátelství na zabijačku. Přestali se zrazovat, zabíjet a jíst navzájem. A za 10 let po příjezdu Richardsonových jich bylo tolik křesťanů, že postavili kostel z tyčí a listí pro 1000 věřících. To byl rok 1972. A já si říkám, když to jde mezi lidojedy, proč by to nemohlo jít mezi Čechy? Tak když existoval klíč k duši Saui, dítě míru, tak což pak neexistuje nějaký klíč k české duši? A to je ta otázka, kterou tady předkládám od Velikonoc. Pomozte mi hledat. Je nějaké téma, je nějaká hodnota, je nějaký historický odkaz, nějaké dědictví, na které by se dalo navázat a kterému by naši lidi rozuměli. Jeden možný směr pátrání jsme promýšleli na skupince v Lanškrouně, pak na shromáždění v Ústí, v Mladkově, to bylo na základě Jana 20. kapitoly. Zkříšený Ježíš navštívil svoje učedníky v zavřené místnosti, pozdravil je, pokoj vám, přináší pokoj, mír. Je to výsledek jeho oběti na kříži. Protože na kříži zvolal dokonáno jest, to znamená dílo smíření je dokonáno a teď přináší mír, pokoj vám. A pokračuje, jako mne poslal otec, tak já posílám vám, jinými slovy, pokračujte ve službě odpouštění, smíření, šiřte pokoj. A moje otázka je, jak konkrétně máme přinášet pokoj do společnosti, která je rozhozená, rozháraná vnitřním nepokojem, vnitřním nepokojem, neklidem, nespokojeností. Tak to dávám k zvážení, k promýšlení, k modlitbám. Ještě nemám nějak tu odpověď, nemám to formulované, nevím, chci hledat s váma, jak to je. Ale pak je tu v závěru Janova evangelia ještě jedno možné téma. Co by oslovilo náš národ? Jen ho naznačím bez výkladu. Čtěte doma, promýšlejte s modlitbou. Jan 21. kapitola od 15. do 23. verše. Rozhovor Ježíše s Šimonem Petrem. Třikrát se Ježíš ptá, Šimone, miluješ mne? Třikrát Petr odpovídá, ty víš, že tě mám rád. A třikrát Ježíš opakuje pověření. Pas mé ovce. A k tomu dodává. Když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Není otázka, jestli oslaví Boha, ale jakou smrtí oslaví Boha. A Petr oslaví Boha mučednickou smrtí. Potvrdí, že život s Kristem má pro něj takovou cenu, že je hotov položit život. A když to máme na fasádě vyznání Kristus život náš, jak nám lidi uvěří, že žijeme to, co vyznáváme? Jak nám uvěří, že to myslíme vážně, doopravdy? Podle čeho poznají, jak moc si ceníme života s Kristem? A podle toho, co jsme ochotní každý sám za sebe obětovat. A to je řeč, kterou Našinec bere vážně. Můžeme to sledovat skrze historii na úctě k mučedníkům. A když lidi na nás uvidí, čeho jsme ochotní se vzdát pro Krista, protože jsme v Kristu získali víc, tak já jsem si jist, že této řeči porozumí. Jestli kdo přijme nebo nepřijme, to už není naše odpovědnost. Ale na nás je, aby rozuměli. A řeči naší obětavosti, z vděčnosti za Kristovu oběť, by měli rozumět. Amen.